En podcast fra VG.
Det lørdag, og det ny utgave av Mediebobler, og velkommen skal du være, Gard Steiro.
Tusen takk, Anders.
Vi kan ikke starte dette her uten å dra. Jeg vet du litt lei av å snakke om det, men vi må dra.
Du ikke lei av det?
Jeg ikke lei av det, og det slår veldig an. Det når vi snakker om den chipen du har, nå har jeg lært, ikke operert inn, men injisert, eller implantert i...
Stukket inn, kan du si.
Stukket inn i hånden. Så får vi så god respons, det blir en returnyhet, som jeg lærte at det heter på medielærer på Forskningsgym, i andre medierelaterte medier.
Ja, altså du har klart å gjøre dette til en stor sak, det skal du si. Jeg blir jo spurt om denne chipen nå overalt. Jeg var på sentralbanksjefens årsmiddag, og når jeg kom der, så ble jeg spurt om denne chipen og opp til flere.
Ja, var det mange der som hadde operert din chip?
Nei, det spurte jeg ikke om. Jeg prøvde å vri tema over på norsk økonomi, som vi var der
på bagatelliserer. Ja. Så nevnte du jo forrige gang at det var flere andre på huset som også hadde gjort det, men i pakt med godt kildevern så ville du ikke si hvem det var.
Nei, i motsetning til deg så tenker jeg at jeg outer det, ikke bare sånn plutselig en podcast.
Nei, det en privatsak.
Ja, eller, ja, det kan man si.
Ok, ok. Men nå har vi da fått...
Ja, men jeg stiller selvfølgelig med fordreid stemme her.
Ja, vi har nemlig fått en til å stå frem.
Ja.
Velkommen, mann med fordreid stemme i mørklagt studio.
Ja, det veldig hyggelig å være her.
Det altså Harald Eia, ja. Kollega i podcasten Tore og Haralds podcast og Big Five, og velkommen skal du være.
Tusen takk.
Og dere implanterte rett og slett chip samtidig, du og Gard?
Ja, vi var ute i Harstad, og så oppstod en situasjon hvor det var da tilbud om å få en chip inn i kroppen, og det som var så skremmende var jo at det var ikke sånn at folk liksom ble tvunget til det. Nei, vi løp om kapp for å få den chipen inn, for det var ikke så mange chipper. Så det var sånn fremtiden kommer da. Det ikke sånn at vi tvinges inn i et totalitært regime. Vi maser.
Vi løper inn i det.
Ja, første mann til Mølla, det litt sånn jeg ser på første verdenskrig kjente bildene av at de jubler over at krigen brutt ut i Tyskland.
Men også, og det var ganske smertefullt. Det skal sies at forholdene er godt til rette for å få det til Norge, for på grunn av sånne detaljer i lovgivningen, så det i Norge lov at de som driver med piercing og tatovering kan gjøre det. Mens i Danmark for eksempel må helsepersonell gjøre den jobben. Så vi har et godt grunnlag for å ha en befolkning hvor alle har hver sin chip implantert.
Ja, for her kan alle gjøre det. Her det bare å gå til...
Ja, det veldig lav forskel. Ja. Men så må vi jo, og så var det ganske vondt, og så, men etter hvert, hvert fall, så kom liksom hverdagen, og da... Det jo som å... Folk tenker at du kan bli sporet, og at det litt sånn... Men den har ikke noe strøm, og den har ikke noe signal, den sender ut, det ikke noe batteri, så det jo som om det går en liten del av kreditkortet ditt under huden. Det jo... Og så det så svagt, så jeg vet ikke om... Hva kan du bruke det til noe, Gard?
Jeg kan bruke det til å sende visitkortet mitt, som, og det tar litt tid også, så det ikke sånn at...
Vi plundrer fælt med det her.
Og så har jeg prøvd å komme inn i VG-huset med det. Det klarte jeg ikke. Men det hadde jo virkelig vært en forbedring i livet mitt.
Absolutt.
Det hadde vært. Og så har jeg klart å få det til å fungere på sats. Der har de, for det er jo samme på hotellrom og alt mulig. Det er jo den samme teknologien som ligger i disse hotellkortene du får.
Så når du går på sats, så trenger du ikke å dra noe kort, du bare holder hånden?
Nei, jeg klarer det. Da kan jeg gå bort på den du har bestilt sånn gruppetime, og bare legge hånden inn til og si...
Og det ikke inne selve innslusa der.
Ja, den sliter jeg litt med. Så jeg må opp med kortet, og så inn, og så kan jeg bruke den. Ja,
vi har gjort det litt for tidlig, det som å liksom investere masse penger i en kjempestor datamaskin i 1989.
Ja.
Så, men det er ikke, fordi det ikke strøm i den, så må du ta den frem og tilbake, vet du hva det heter, induksjon, eller det prinsippet for å skape elektrisk spenning inn i den chipen, og du må stå og jukke opp med det, det veldig uverdig hele greia.
Du står rett og slett med onanerende håndbevegelser.
Jeg mater hvis du legger vondvilja til. Til,
ja. Men har du fått brukt den til noe?
Ingenting. Jeg kjenner på den veldig godt. Jeg går og kjenner på den når jeg er nervøs eller sint og sånt.
Ja.
Så det er fint å ha en
klør det.
Nei, det men det et fremmedlegeme under huden. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få den ut igjen, for det bare å ta den ut. Det det blikken, det
Det bare, det bare å snitte litt grann.
Litt grann, ja. Da må du ha helsevesen.
Du kan ikke klemme den ut som en kvise.
Nei, og da slipper den ut cyanid.
Så blir det en sånn selvmordschip, rett og slett. Nei, men spennende må gjerne komme her og holde oss oppdatert om du begynner å få til noe, eller om du kjenner at du begynner å få tanker om å utrydde menneskeheten, eller et eller annet sånt.
Ja, fordi målet var jo det han sa, han som liksom var den store profeten her da, som holdt dette foredraget, han sa at det skal kunne betale regning med det etter hvert, men det noen juridiske hindringer selvfølgelig, som står i veien for at vi kan bruke dette her forløpig da.
Så det var ikke sånn at dere klikket på en sånn lese gjennom sånn 28 skjermsider med greier før dere fikk den?
Nei, vi fikk et bittelite lapp med til nettsiden til dette firma som holdt på med dette greiene, og det så jeg først på etterpå meg innom det. Det heter dangerousthings.com.
Er det sånn?
Ja. Det et underbruk av Huawei. Ok, nei, ja, spennende å se hele denne. Vi skal jo alle bli maskiner etter hvert, så det gøy at noen går foran. Harald, vi har invitert deg av en rekke årsaker. Vi snakket om en av dem her også forrige uke, og det at du har, ja nå har du kanskje gjort det også, du har vurdert å melde lørdagsrevyen i selveste NRK, ditt gamle moderhus, til pressens faglige utvalg for å betale sine kilder.
Ja, det var jo, i vår podcast så hadde vi Tore Sagen, jeg hadde da denne saken, eller jeg var oppskjørtet fordi Dagsrevyen betalte da fire artister for å synge og uttale seg om Lillebjørn Nilsen, og da men jeg må si det ser litt ille ut av medieskandal, dette en skandale at jeg sier sånne ting, men konteksten i denne podcasten jo at det er jo på en måte litt komedie vi holder på med, og et sånn, en metode for å lage morsomme ting på en måte å være litt prinsippfast litt stivbeint.
Dette en prinsipprytteri? Liksom.
Ja, på en måte det en god metode når du skal lage komedie og på en måte være mer idealistisk enn det som vanlig.
Men forstår andre medier at dette komedie?
Nei, men det litt en grense. Vi beveger oss litt i grenseland, så jeg skjønner jeg får sånne henvendelser fra Medie 24, så sier jeg, det er sagt med en viss glimt i øyet, så refererer de til det da. Men når du leser det på trykk, den stemmen du på en måte legger på når du leser en overskrift er dette en medieskandale, men jeg sier i podcasten, så dette jo medieskandale, Tore, ikke sant? Du hører at det en slags karakter, så vi opererer i en sånn grenseland hvor jeg kan forstå at man kan tolke det dit hen. Så det er en risiko vi tar, men det ikke så alvorlig ment, og jeg hørte jo din vurdering, Gard, om at dette her ikke kom til å nå fram, og Tore veldig opptatt av å vinne, fordi det en del av en lenge beef, dette her hvor Tore ikke stiller opp for meg, når jeg behandles dårlig i mediene.
Men du har, det har jo ført frem tidligere, dere startet jo en annen sånn, og da var det litt mer innenfor den prinsipielle, eller altså innenfor det andre journalister også ville vurdere som en tvilsom greie.
Ja, da var jo ballen spilt i beina på oss, fordi dette var en artikkel i Dagblad som, hvor det var intervjuet noen pressefolk da, som sa dette en klokkeklar brud på hver varsom plakaten, så da var det bare å sette ballen i mål egentlig. Men denne her ville da, selv om det prinsipielt sett, en del av meg mener jo at det jo nyheter skal ikke lage hendelser som de så dekker, så skjønner jeg også at, som du sier, Gard, at tilliten til Dagsrevyen svekkes ikke av dette her, og det det på en måte pragmatiske, som hensynet som vi som komikere ikke bryr oss om, vi prinsipielle.
Ja, i motsetning til pressen som bare, ja, dette et litt annet konsept, da kan vi gjøre hva vi vil, da gjelder ikke være varsom.
Jo, men det ofte sånn, ikke sant, la oss si du går på en kulturfestival, så står det, vi skal fremme litteratur som får oss til å bli kvitt fordommene våre og provosere oss, men i virkeligheten så driver de ikke med det. De driver med noe annet, mens vi ville da kritisere den litteraturfestivalen, det ingenting som provoserer på ekte her.
Eller? Det det lille barnet i H.C. Andersen som tør å si at keiseren har ingen klær?
Jo, bare gjør narr, men det er en slags metode for å lage underholdning.
Ja, det den effekten her. Altså, jeg hadde jo ikke tenkt over det før du nevnte det for meg. Jeg så også, det ble rett og slett litt sånn rørt. Det var en skoleklasse og noen artister og litt sånn forskjellige som sang godnatt, kjære Oslo, og Lillebjørn Nilsen var akkurat død. Og så det sånn, hvorfor dette på nyhetene? Har de betalt for det? Du stilte plutselig alle masse sånne spørsmål. Jeg ble litt flau over at jeg ikke hadde,
at du ikke hadde sett det.
Ja, fordi dette sånn jeg skal gå og tenke på. Hva tenker du, Gard? Reagerte du noe på det?
Nei, jeg så det jo heller ikke lørdagsrevyen. Jeg så det bare delt som et klipp, og det var først da jeg hørte deg snakke om det, at jeg måtte reflektere over dette var et presseetisk brudd eller ikke. altså det jo to, du har to poenger, sant? Det ene er konstruerer det i en nyhet, sant? Og fremstiller noe som en nyhet som egentlig ikke en nyhet. Det kan jeg ikke se at det et poeng. Og så det med betalingen, men der synes jeg NRK egentlig svarer ganske ok på det. Ja. Sant? De sier at dette artister, de ber spille inn en video, og da betaler de for tiden deres. Og det hender jo også, for vi snakket jo om den med betaling av kilder, og det gjør vi jo ikke. Vi betaler jo ikke folk for å stille opp i mediene. Men det hender jo at man betaler, dekker for eksempel reiseutgifter folk har for å intervjue oss.
Ja.
Altså, det er en sånn, det er folk som som stiller opp for VG, som hvis de har en eller annen kostnad ved å stille opp, så dekker vi jo, kan vi dekke det.
Og begrunnelsen for at man ikke skal betale den at da vil det være sånn at de som sitter med den største pengesekken, altså de mediene som sitter med den største pengesekken, de kan få kilder som de som bare ikke har så mye penger ikke kan få. Det det som begrunnelsen?
Nei, begrunnelsen er at det gjør noe med motivasjon for å stille opp for mediene.
Ja.
Altså folk kan begynne å lyge og overdrive eller stille opp med saker som de tenkte at de ikke vil stille opp for det de har behov for penger. Det er nok det viktigste. Så skaper du en avhengighet, sant?
Mellom... Ja, for det er det vi mente her. Ja, har Lillebjørn Nilsen betydd mye for deg, Odd Nordstoga? Nei. Ikke så veldig, faktisk. Du kan ikke si det når du har fått penger, ikke sant?
Det kan... jeg ser poenget ditt, sant?
Jeg foretrekker det en sunde, faktisk.
Ja, han mye bedre.
men det er det som er hovedproblematikken i det. Og dette ble jo satt veldig på spissen under, under Sven O. Høyby, da han stilte opp for mye for Se og Hør. I forbindelse med at bryllupet til kronprinsen. Og faren til Mette Marit, han fortalte jo det ene og det andre og til Se og Hør, og fikk da betalt for det. Mm. Og det var en sak som...
Han lot til og med, eller de lot som om han var blitt sammen med Cowboy Leila.
Ja, dette ble jo tatt ut helt i det absurde og veldig triste til slutt, sant, der han... Men han...
Du synes det var trist, jeg var satt og flirer, unnskyld.
han da, altså hvis det i hvert fall det som ble blitt skrevet i boken om Se og Hør, som ble gitt ut etterpå, er jo at han hadde jo da store personlige problemer og begynte jo da å lekke informasjon om denne familien, helt private opplysninger som Se og Hør betalte for å få. Og det var jo sånn som man drev på en stund på 80- og kanskje litt på 90-tallet, som i dag, jeg vil tro, de færreste holder på med.
Ble det strammet inn etter den saken der? Var det da?
Nei, det var jo regler for det også før det, men det var, altså du husker disse 10.000 tipsene og sånt, sant?
Ja,
altså,
ja,
det det er jo vekke.
Ja, nettopp, ja.
Man betaler jo for en del tips i dag, men det var jo en galopp der, sant? Og jeg tror disse tipshonorarene, de ble misbrukt.
Mm.
Altså i stedet for at da folk kom med tips om at de hadde hørt et eller annet, eller sett eller tatt bilder av noe, så brukte man sånne 10.000 tips og 1.000 kroners tips for å betale folk for å stille opp.
Nettopp, ja.
Og dette er det ryddet opp i.
Ja. Ja, det er i hvert fall ryddet opp i det i regelverket, og så kan det hende det brytes uten at jeg vet om det. Men vi får jo av og til den type henvendelser, jeg er folk som ønsker å få betalt for å stille opp. Og det sier vi alltid nei til. Og så har vi også en tendens til å ha sett noen eksempler på at folk har tilbytt oss videomateriale, eksklusivt videomateriale, for veldig mye penger. Altså det krever sånn 100.000 eller noe sånt, og det sier vi nei til. For da er du over i det vi mener er betalingsjournalistikk.
Mm. Ja, vi vet jo også, husker dette Resett for et par år siden, som ville betale veldig mye penger for å få en fyr som angivelig hadde hatt et kortvarig forhold til Trine Skei Grande. Ja,
kaller det et forhold, jeg vil ta litt tid, men det var jo en sak om Trine Skei Grande og i forbindelse med en sak oppe i Trøndelag, og der var det jo...
I Åkeren,
ja. Så var det jo, eller jeg vet ikke om det var Åker, men det ble sagt at det var en Åker.
Det er bra at du var så nøye på det. Jeg vet ikke om det var Åker, eller om det var en eng.
Vi skal være nøye på det, men der ble det jo satt ut et tilbud da fra Resett om til denne mannen, jeg husker ikke hvor mye det var, men det var betydelige summer for å få han til å snakke om det som hadde skjedd. Og der var det jo nærmest en sånn politisk dimensjon ved det, sant? At man kunne lure på om Resett betalte her for å få skade Trine Skei Grande.
Mm, mm. Og da regjeringen som vel satt i på det tidspunktet.
Riktig.
Ja. Og det sa han mannen nei til, så all ære til han. Vi må snakke om en annen ting som dere også gjør i podcasten deres, Harald, som har spennende hvor stor oppsikt det vekker, for det på en måte et av de eldste triksene I komikerboka, det å parodere statsministeren. Ja. Det har de drevet med på Chat Noir siden Chat Noir åpnet, liksom.
Ja, det jo en... Men nå ikke Tore jeg så god til å imitere. Det vår svakhet, men nå har vi funnet en løsning på det hele.
Ja, og det selvfølgelig... Ja, jeg vet ikke om det går under pakka AI, men det jo den nye teknologien, og hør på dette her.
Ja, jeg hører deg tidlig, Anders Giæver.
Du altså gjest her I podcasten I dag igjen, Jonas Gahr Støre. Som statsminister I Norge, det noe du har lyst til å si til kanskje Norges mektigste redaktør?
Ja, jeg må si, Gard, at da denne bar vulkansaken ble offentliggjort, da... koste jeg meg I statsministerens representasjonsbolig. Det var en god dag for meg som har følt meg forfulgt av dere I årevis at dere fikk smake deres egen medisin.
Det kan jeg forstå.
Det vanligvis store saken som Jonas, så det litt nytt for meg dette her.
Men vi har også fått en annen stemmefavorider her, som kan vise en annen side av den teknologien.
Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.
Ja, jeg veldig fascinert av AI-teknologien.
Og hva tror du den kan få?
Vent litt, og chipen I hånden min som tok over kontroll. Hva sa du, Anders?
hva tror du vi kan forvente av denne AI-teknologien fremover?
Jeg tror at vi I stadig større grad vil oppleve at KI, eller AI, som jeg sier, vil ta ved produksjonen av nyheter. Det betyr at vi kan si opp enda flere I VG-huset, sånn at profitten vil kunne fordeles oppover I systemet til lederlønninger og bonuser til redaktørene.
Ok, Gard, har du noen spørsmål å stille til deg selv?
Ja, hva synes du om VG nå? Hvordan synes du det går med oss? Jeg synes det går veldig bra. Jeg våkner 6:30 om morgenen, og med en gang så begynner jeg å lese meg opp frem til 8:30, da det første morgenmøtet. Og jeg har jo ikke noe liv utenom arbeidet her I VG. Jeg bor på hybel her I hverdagen. Jeg en plage for de ansatte, for jeg har alltid tid til å holde på med arbeid. Jeg plager folk 24/7, fordi jeg aldri tar fri.
Ok, så det sånn at vi har måttet sende Harald ut av studio for å gjøre dette her, men... Da kan du komme inn og delta I mediebobler igjen, Harald / Gard.
Da kan jeg komme inn igjen som Harald, eller skal jeg komme inn som Tore?
Var det Tore Sagen som pratet der, rett og slett? Ja, helt utrolig.
Veldig bra. Jeg hadde ikke helt Gard-karakteren inne, jeg fant et gammelt D2-intervju for å høre.
Jeg hørte akkurat hvor det kom fra.
Jeg hørte at du var research, jeg trodde det kanskje var fra natt og dag, jeg så at du var...
Det jo det de spør om, det jo hybelen og det triste livet mitt som går igjen I disse portrettintervjuene.
Altså jeg må jo snakke, for jeg kan ikke bare snakke som meg selv når jeg Gard, da må jeg prøve å snakke litt bergens da, jeg vet ikke hva jeg får det til, men så den AI-teknologien ikke sånn at du bare kan bare prate helt fritt, du må på prøve å legge deg litt opp til.
Ja. Nei, foreløpig det ikke det. Men det kommer jo helt sikkert.
Det kan godt hende, altså. Det er jo veldig morsomt. Vi utviklet det her på huset. Det var noen flinke datafolk som gjorde det en masse koding og sånt for å koble sammen flere ting. Så det som å få et sånt, finne et musikkinstrument på bakken, og så vet du ikke hvor du skal blåse, hvor du skal. Vi har kålet ganske mye for å finne hvor ligger det morsomt, på en måte. Men det har vært veldig gøy, altså. Det første gang jeg har gjort en sånn teknologisk innovasjon innenfor komedie.
Og så tenker jeg at alle nye teknologiske nyvendinger, det to bransjer som alltid først plukker opp og anvender det. Det porno og det komedie. Ja. Mm. det liksom... Og så har jeg inntrykk av at på AI det lagt inn masse sperrer på porno, så skal ikke jeg kunne lage noe porno ut av dette her.
Nei, det er riktig det. Vi vet enda ikke hva... Det veldig mange som har lyst på å bruke dette av andre komikere og sånn, så foreløpig har vi holdt liksom, litt tett I brystet, men vi tenkte vi skulle bare dele med alle etter hvert, da, så det blir... konkurranse om hvem som kan utnytte dette best.
Men så tenker jeg, Gard, kunne vi, hvis vi, veldig mye av kommunikasjonen vi har med maktpersoner, går via e-post og tekstmeldinger, så skriver vi sånn, sier Jonas Gahr Støre I en tekstmelding. Kunne vi brukt en sånn stemmegreie hvis vi da skulle hatt det på VGTV eller på...
Nei, det kunne vi ikke. Da ville vi jo svekket all tillit til den dokumentariske verdien som et lydopptak eller et bilde eller et videoopptak har. Men dette kommer jo til og dette kommer til å bli ganske vanskelig for oss I mediene fremover. Altså hvis vi får tilsendt et lydopptak da, som angivelig skal være en samtale mellom statsministeren og en annen, hvordan kan vi vite at det det autentisk eller dette, eller det svindel? Det kommer til å bli vanskelig for oss, det jo fremover, og så tror jeg det kommer til å bli helt umulig for folk når de på internett å vite hva som reelt eller ikke. Og det vi har sett, det vel et eksempel nå som kjent, det vel jeg tror det et selskap I et eller annet asiatisk selskap, der CFO-en ble rundlurt I det selskapet av en sånn, der det var noen som brukte en AI-stemme og ringe opp, og fikk han til å overføre en del penger. For han trodde det var sjefen som ringte.
Ja.
Sånn at denne, og du ser, nå klarer du å høre det litt grann at det feil, men dette kommer til å bli så mye bedre fremover, at det blir helt umulig å skille...
For dette det jo bare noen uker siden dere startet med dette, Harald, og teknologiske mulighetene har ikke vært der mer enn et år, eller noe sånt?
Nei, og komediemessig nå, så det jo det at det ligner 97%, det det ideelle. Blir det helt likt, så det faktisk en mora borte.
Men det jo det samme med parodier. Jeg husker Åsleik Engmarks Yngve Haagensen og sånne ting. Det morsomme var at han enten overdrev litt, eller altså at det litt på siden, hvis det ident, og samme med han Valen. Ja. Det jo morsomt at han lager en sånn litt sånn crazy vri på den personen som gjør det gøy.
Ja, jeg tror det veldig, vi går, liksom går ut og inn av at det han. Nei, det er ikke han. Det det som men det klart, dette ikke noen, dette ikke sånn etiske bekymringer vi har. Dette mer noen komitekniske grublerier vi driver med, da.
Det finnes en del verktøy på nettet, hvis du finner, der du egentlig kan begynne og, altså der du kan ha en samtale med, altså du kan skrive inn, og så kommer det ut stemmen din, sant? Eller du kan snakke inn, og den oversetter til en annen stemme. Og der det jo fortsatt en liten forsinkelse, så det gjør det vanskelig å ha en type en telefonsamtale med AI, fordi at det en liten forsinkelse. Men det I hvert fall en del av de forumene jeg har vært og diskutert dette, så det den dagen den forsinkelsen vekke, da begynner dette å bli livsfarlig. Så forsinkelsen det du da kan oppdage det på, da.
Det et par sekunder som redder oss.
Ja, forløp det. Altså, jeg ganske skremt over den utviklingen, må jeg si, fordi at jeg tror det blir et kappløp mellom de som lager disse tjenestene og prøver å gjøre det så virkelighetstro som mulig, og de som skal oppdage at dette kunstig intelligens. Altså de som skal ha verktøy som skal avstøre at det kunstig intelligens. Og dette lyd som komplisert, men på bildefronten jo dette kommet så langt I dag at I dag har vi jo store problemer allerede på å avsløre hva som kunstig genererte bilder og hva som tatt av en fotograf.
Og du viste her på kort på 11-møte et greie hvor du selv står datagenerert og snakker til oss.
Ja.
Og bildet du ser det litt sånn glatt datagenerert, sånn state of the art videospill, men stemmen og språk og sånn var ikke kommet så langt, så du stod der og snakket portugisisk eller noe sånt?
Ja, altså de norske stemmene som utviklet ganske dårlige, men det kommet, svensk mye bedre.
Men da det fordi fra tekst at du skriver til tale, dette verktøyet her som vi holder på med nå, det fra tale til tale, det mye smudere sånn sett da.
Ja, det mye smudere. Men det jeg redd du får etter hvert, at du kan sitte bare og skrive inn. Altså, nå kom det et verktøy denne uken som heter Sora fra OpenAI, det forløpig ikke tilgjengelig for annet enn nære venner av Microsoft. Men det gjør,
og vi med chip selvfølgelig.
Ja. Ja. Men det gjør jo at du kan, at du, det du kan gjøre der jo fra tekst til video. Og så kommer tekst til tale, og så kommer jo sikkert, som dere har utviklet nå, tale til tale, og bli verktøy så du kan, det en app du laster ned.
Herregud, det spennende da, det utrolig.
Hva din første tanke med å kunne bruke video til da?
Ja, det jo helt grenseløst, jeg kan jo. det nesten for mye. Jeg har snakket med andre som lager underholdning, de blir helt sånn overveldet av det, fordi hvor skal vi begynne liksom? Så det jo, for hvis du lager en helt perfekt, la oss si du skal lage en sånn komiserie fra statsministerens kontor da, Altså, hvor absurd kan det bli, og at det likevel gøy og interessant og sånn? Men en ting jeg lurer på, det en slags regel om at når det kommer ny teknologi, så vil de som misbruker det alltid være mer kreative og innovative, og flinkere enn de som prøver å kontrollere det, at det alltid sånn at virusskaperne alltid flinkere enn de virus som skal stoppe virusene, hvis du skjønner?
Ja, det jo, altså det som skjer, min erfaring i hvert fall, at når det kommer ny teknologi, så de som misbruker det ligger litt i front, og så går det galt, eller de klarer å misbruke den teknologien og lure noen, og så henger man hele tiden etter med å utvikle verktøy som kan avsløre det. Og det vil jo skje her også, altså det du snakker stemme til stemme nå, det, når det blir bedre og bedre, så vil jo du kunne ha en app i telefonen som gjør dette, da kan du ringe opp noen, og så snakker du inn, og så høres det ut som det Jonas Gahr Støre, den på andre enden snakker med. Mm. Hvem det som har ansvar for å sette inn det, den avsløringen da? Er det Apple som skal gjøre det i telefonene? Er det hver enkelt bruker som må lære dette? Må du kjøpe AI-beskyttelse i telefonen din, altså det er veldig vanskelig å se for seg hvordan dette kommer til å endre måten vi forholder oss til informasjon.
Og dette en ekte guard-serie vi hører her nå, eller det?
Ja, det vet jo ikke folk.
Ja, for da må du ha en sånn hemmelig ting som du kunne si da.
Ja, sånn, hvordan traff du din kone og
ja, ikke sant? Et annet.
Kanskje du må plukke ut sånn som du må på nettet, så får du sånn ta alle bildene med trafikklys.
Ja, ja.
Det er interessant, da jeg lagde min stemme, jeg har lagd min stemme selv. Og da
selv?
Ja, altså på et program.
Ja, da, men det høres ut som jeg mekker det selv. Det var
ja, eller, nei, men jeg har brukt et program og bare leste inn stemmen min. Og da var det en liten sånn godkjenningsmekanisme i programmet, der jeg først bare sendte inn et videoklipp av meg selv med stemmen min. 2 minutter der jeg stod bare og bablet. Og så skulle jeg da kunne få den til en kunstig stemme som jeg eide selv. Og da fikk jeg 2 setninger måtte lese opp fra programmet for å liksom godkjenne, for å forsikre om at det meg. Ja. Men det jo en veldig liten sperre å komme rundt, sant?
Ja, det ingenting, ja.
Nei.
Mm. Nei, men du får jo, det jo sånn, hva det heter, sånn todelt godkjenning på masse steder, du må logge inn og ja. Det jo, ja.
Men det jo sånn, sant som du sier, hvis du virkelig ser hvor det begynner nå å ta av, er det jo innenfor porno, sant? Og, og der vil du jo da kunne lage noe porno av hvilket som helst menneske, som ser helt ekte ut ved hjelp av kunstig intelligens. Så personvernet blir jo helt forskrudd av dette.
Og så blir det litt sånn trist dag, for vi vil sikkert få oversikt over hvem er det folk lager sånne avatarer av. Ingen av oss er redd.
Nei, jeg er også redd for. Jeg tror vår tid over der for å bli misbrukt i AI-industrien.
Men dette jo den store diskusjonen nå i norsk presse, sant? Morgenbladet har vært ute og sagt at de aldri skal bruke AI-genererte illustrasjoner. Vi har sagt at vi kan teste det, men det skal alltid være tydelig for brukeren at det AI-generert. Og der tror jeg mediene kommer til å velge ha ulike tilnærming til hvordan de skal bruke AI. Det jeg tror det første som kommer til å skje nå, det at man må ha en helt annen tilnærming til å kjøpe bilder og videoklipp fra tipsere. For der vi bruker veldig mye ressurser i dag på å verifisere bilder, det jo bilder og videoklipp vi får fra Gaza eller Ukraina, der vi vet at det proffe folk som driver med manipulasjon. Og det har vi jo systemer for å bruke mye tid på å avsløre om det riktig eller galt. Men når det noen som sender et bilde til oss av, se her er det en elg som har kommet inn på et kjøpesenter,
ja.
Så tar vi jo det for god fisk. Det tenker vi, det riktig, selvfølgelig. Og så bruker vi det bildet, eller noen som tar et bilde fra en trafikkulykke eller en båt som går på grunn, så sier vi, ja, selvfølgelig er dette autentisk, dette kan vi kjøpe og publisere. Spørsmålet, kan vi gjøre det i fremtiden? Må vi på en måte ha godkjente fotografer? Det er de eneste vi kan bruke på å dekke ting. Kan vi stole på det?
vi har apropos underholdning som bruker sånne AI-ting, vi den TV-serien Vinnerskalle på TV2 hvor jeg spiller Oslo-Losen, der har vi laget masse sånne AI-bilder når Oslo-Losen forteller hvordan det var før I tida. Vi frakta ting ikke på paller, men baller og sånn. Der ser du sånne folk, bilder som ser ut som Oslo 1915, hvor det står sånne karer og dytter sånne enorme baller bortover. Så igjen, der jeg...
Jeg har sittet og holdt på med å lage åpningslinjene til kjente rockelåter. Jeg bare legger inn de og får det generert og ser hva slags bilder som kommer ut av det.
Ja, og så skal du gjette...
Og så skal du gjette da hvilken det
Hard Day's Night, liksom.
Ja, ja, ikke sant? Stort sett blir det bare tull, men det noen som har, ja. Har funket veldig bra. Jeg ser ellers at NRK Sørlandet dropper seerbilder til sendingene. Falske bilder har blitt en del av hverdagen vår. Vi har fått inn flere slike, sier distriktsredaktør Inger-Lise Hansen til Medie 24, og grunnen sammensatt, blant annet går det på nettopp verifisering.
Ja, og de ble jo lurt I forbindelse med at det var mye snø I Kristiansand, så fikk de jo inn, det var et reklamebyrå som heter Mavericks, som sa at nå skal vi lure dem, og de lagde da et bilde av en kvinne som sto I bikini ute I snøen, og det publiserte NRK rett ut, sant?
Nettopp.
Nei, så for dere prankstere så det en gloriøs fremtid her.
Ja, så kommer det noen festbremser og ødelegger for pranksterne da, sånn går verden videre.
Ok, du, siste ting vi har på agendaen til å snakke med deg om, det en diskusjon du og jeg har hatt litt tidligere om begrepet «den lille manns avis».
Ja, ja fordi som jeg har jo lest aviser I alle år, og tenkt at måtte, nyheter det handler om ting som har skjedd, ting som har gått galt, men så I forbindelse med denne Bamsegutt-saken, så sa Fredrik Solvang på debatten på NRK noe til Aftenpostens journalist Kristina Pletten, for hun hadde da skrevet kritisk om denne Bamsegutt-dokumentaren, og du kan jo høre her hva Fredrik Solvang sa.
Og vi skal jo stille oss på de svakeste side, Kristina Pletten. Du begår jo en kardinalsyn når du egentlig stiller deg på systemets side. Tar det for gitt at de mennesker som tjener klientene I dette tilfellet, som bare vil klientene aller beste hele tiden. Du står på feil side, det så rart for en journalist å gjøre.
Og når jeg hørte det så tenkte jeg, hva? Skal journalisten stå på de svake siden, den lille manns side, ta på parti? Jeg har jo hørt dette her før, men det var på en måte en avtale, ikke jeg undertegnet på når jeg begynte å lese nyheter. Og da plutselig slo det meg, det ikke veldig ofte sånn at jeg leser en nyhet om folk som føler seg urettferdig behandlet I helsevesen eller NAV, så tenker jeg ofte at her har den lille mannen vært en idiot. Ja. Den NAV og systemet har gjort en veldig god jobb her, men det en veldig vekting av... Og så spurte jeg deg, Anders, det alltid vært sånn? Alltid pressen vært sånn? Og da forstod jeg at det er en ganske ny oppfinnelse dette her med å alltid ta parti for den lille mannen.
Det har alltid vært noen aviser som har gjort det, men det har vært de minste og fattigste avisene, og så var de store avisene var drevet av partier og organisasjoner. Og VG's suksess ligger vel litt på det at det var en sånn avis som begynte å skulle ta den lille mannspartiet, var uavhengig av politiske blokker og store interesser, I hvert fall før Schibsted kjøpte oss.
Det har vært VG, hele VG sin idé, mener jeg. Det å være folkets avis, eller den lille manns avis, som skal da forsvare det, borgerne mot systemet.
Men det ikke bare... Selv om systemet ofte har rett, og borgerne har oppført seg dumt, og...
Ja, det jo ideen, sant? Vi sier det ikke akkurat sånn, men det ikke bare VG som har hatt det som en sånn... Hva skal jeg si, visjonen, det har jo veldig mange tabloider verden over hatt, sant? Egentlig det der de kommer fra.
Hele tabloidpressen slik den utviklet seg på 70-tallet, liksom.
Det er jo konseptet, sant? At det noen som har makt, og vi representerer folket, og vi skal løfte deres interesser, både enkeltmenneskets sak, men også sårbare grupper eller svake grupper. Og dette selve samfunnsoppdraget. Altså hvis du ser på Vær-Varsom-plakaten, så jo samfunnsoppdraget egentlig definert I det første kapittelet I Vær-Varsom-plakaten. Og de to punktene som mest interessante der, det punkt 1.4, som sier at pressen skal avdekke kritikkverdige forhold I samfunnet. Og det kan jo være så mangt. Og så det punkt 1.5, som sier at vi skal verne enkeltindivider eller grupper mot overgrep eller forsømmelser fra Det kan være myndigheter, eller institusjoner, eller firmaer. Og der jo selve liksom samfunnsoppdraget til mediene definert.
Ja, det definert der, men det har ikke bestandig vært sånn at det var begrunnelsen for å ha en fri presse.
Nei, det på ingen måte. Det handler jo om ytringsfrihet og fri debatt og så dette har jo noen som har utviklet seg over tid, men blitt viktigere og viktigere, særlig i norsk presse.
Og det inkluderer også at det man da antar av svake grupper sjelden får kritiske spørsmål, mitt inntrykk. Og det kan irritere meg noen ganger når jeg la oss se på Dagsvin, så det under pandemien så var det en mann som klaget over at jeg fikk ikke være til stede under hele fødselen, bare akkurat når hun fødte og sånn. Og da, jeg som har vært et syk barn, vært på nyfødtintensiven, vet du at det gode grunner til at ikke man slapp inn folk der, fordi disse små premature barna, de så sårbare, ikke sant? Men den innvendingen, så, den kommer ikke opp. Det bare at han får lov til å stå i gåsøgne suttre, da, fordi han svak gruppe, liksom.
Ja, og det den mest interessante debatten etter Bamsegutt, akkurat det du tar opp nå. For der jo NRK klaget inn på tre punkter av generalsekretæren i presseforbundet. Og to alle enige om at her har NRK brutt over som plakaten. Og det handler om at de ikke var åpne om denne dommen, Og det handler om at de eksponerte den mindreårige sønnen til Bamsegutt. Der det enighet i norsk presse at dette var et presseetisk brudd. Men så de også klaget inn for brudd på det som heter punkt 2.2 i Vavasen-plakaten. Og den handler om at redaksjonelle medarbeidere og redaktører skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet, og man skal unngå dobbeltroller. Og kritikken her mot Tore Strømøy er at han går inn og blir en form for advokat for Bamsegutt.
Ja.
At han går inn og blir så engasjert i den saken at han mister på en måte sin journalistiske rolle. Det mener NRK at dette var greit. Andre mener at her har NRK gått for, eller Tore Strømøy og NRK gått for langt. Og det akkurat det du tar opp her. Når du står i en sånn sak og skal løfte da, den lille manns perspektiv opp, hvis du da stiller deg ukritisk på den lille manns side, da risikerer du å gjøre ganske mye feil.
Ja, det var vel det som skjedde med den romkvinnesaken for noen år siden, Dagsvin, kanskje også, at han gikk i sympatifella, denne journalisten, og da, for du vil liksom ikke grave og spørre og utsette offre for mye kritikk, kritiske spørsmål.
Og så fjerner du informasjon som vesentlig for ja. Seeren eller leseren, sånn at de kan forstå saken. Og denne diskusjonen, dette opplever jeg ganske ofte i diskusjoner i VG, der man jobber med en som har vært utsatt for et overtramp fra, det kan være fra justisvesen eller NAV eller et sykehus, og så begynner man å grave i den saken, og så dukker det opp veldig mange da, forhold ved denne personen som vi skal løfte opp og hjelpe, som ikke taler til denne persons fordel. Det kan være at de har gjort, som Bamsegutt, gjort seg skyldig i noe kriminellt, eller det kan være et oppdrett usympatisk, eller at systemet faktisk har ganske gode poenger her.
Ja, for ofte har vi for eksempel NAV, de kan ikke uttale seg om denne konkrete saken og sånn, så når jeg holder foredrag for eksempel for NAV-ansatte, så føler jeg alltid at vi får jo bare kritikk hele tiden, når sannheten er at de gjør en veldig god jobb i det store og det hele, det ikke perfekt selvfølgelig, men det akkurat så en slags sånn skjevhet i denne dekningen, iblant i nyhetsdekningen da.
Ja, det har du helt rett i. Altså, det vi prøver å gjøre i sånne saker, det er jo å når folk kommer til oss med saker, så sier vi at vi kan undersøke denne saken, men det er en forutsetning at du opphever taushetsplikten. Vi gjør det ikke hvis du ikke opphever taushetsplikten. Og så i noen saker så går det greit, for da kan jo en lege uttale seg, eller NAV uttale seg om saken. Men noen ganger så velger jo da NAV heller ikke å gjøre det, selv om taushetsplikten er opphevet. Og det er jo fordi at kanskje de opplever at vi har denne personen, vi vil ikke si dette om denne personen, for vi vil beskytte vedkommende.
Nettopp.
Sånn at du er i en veldig vanskelig situasjon her, og jeg har stor forståelse for at folk i NAV og folk i helsevesenet opplever denne journalistikken som ganske vanskelig.
Jeg husker jo fra min tidlige tid som journalist, da hadde vi veldig mye sånne barnevernssaker med foreldre som har blitt midlertidig eller permanent fratatt foreldreretten. Og da var det nettopp sånn at de og deres nærmeste fortalte sin versjon av historien, og så hadde barnevernet taushetsplikt. Og den type saker er det mindre av nå.
Ja, og så var asylsakene, mange av asylsakene var jo sånn for noen tider siden, sant? Altså det var en som ble vist ut av Norge da, og så fortalte medien at hvor fælt dette var for vedkommende og familien, og så gikk man ikke skikkelig inn i saken og sa at her har jo vedkommende kanskje gjort noe kriminelt eller har jukset med identiteten sin, altså dette forsvant da. Det, så det var en vanskelig balansegang, men jeg vil fortsatt mene at mediene sin, altså hvis mediene skal oppfylle sin funksjon i samfunnet, så er nettopp det å se hvordan systemet og de med makt behandler enkeltindivider og grupper. Det er liksom det er kanskje den viktigste delen av oss. For du skal huske at mange av de som tar kontakt med VG i tips, på tipstelefonen vår eller sender mail til oss, det er jo gjerne mennesker som har prøvd å klage til NAV. De har stoppet opp, eller de klarer ikke å nå fram med de vanlige ordningene, gjennom, enten med, de har ikke råd til advokat, eller de når bare ikke fram. Og siste utvei er da å kontakte mediene. Og mange av de viktigste sakene i norsk journalistikk har jo kommet opp akkurat på den måten. Men så er det også eksempler på at mediene da ikke gjør en god nok jobb med at man ikke viser hele bildet, at man tar vekk noe fra historien for å få den til å passe inn i den offer- og skurkerollen, da, der systemet er skurken og denne personen er offeret.
Ja, fordi bekymringen de jeg snakker med måte fra det norske statlige establishment er jo at alle disse, det er litt sånn urettferdig kritiske artiklene, undergraver tilliten til systemet, og det er en slags sånn Robert Murdoch-populisme, ikke sant, som man alltid mistror staten, at Trump er liksom i andre enden av dette systemet, er slemt, den lille mannen har alltid rett greiene. Jeg vet ikke om det er noe i den bekymringen, men det er ofte, det er interessant at de har de tankene.
Ja, jeg synes ikke det tatt så langt, for det som slår meg også er at selv når det har vært veldig store kriser, eller skandaler i en del offentlige institusjoner, og alle de politikersakene vi har stått i nå, så er det jo ikke sånn at det svekker tillit sånn fundamentalt til systemet.
Nei.
Politiker snakker nå om at det er mediene holder på, men det svekker tillit til politikerne. Vel, gjør det det?
Nei, det er godt poeng.
Det er så usikker på om faktisk det er ubehagelig for de opplevde på individnivå at de får slengbemerkninger og sånt. Men hvis du ser tilliten til norske politikere, så er den ganske robust.
Mm.
Men det, jeg vil ta inn et annet dilemma med den type journalistikk som vi skal være obs på, det er jo at vi går inn og dekker, vi går inn i en ganske kompleks problemstilling, og så tar vi ut ett individ sin sak og belyser den. Og det kan for eksempel være pasienter da som er rammet av dødelige sykdommer. Og så kan de få da tilbud om medisin som kan forlenge livet deres, la oss si med 3-4 måneder. Og da er det veldig lett å lage en sak der vi beskriver en pasient som ikke får tilgang til denne medisin, som kanskje er utprøvende medisin, som er veldig, veldig dyr. Så løfter vi den type sak, og så beskriver vi ikke hva er konsekvensen for hele systemet hvis alle skal få denne medisinen. Hvor er prioriteringen da i helsevesenet? Hva vil det føre til? Der har det jo vært eksempler på at mediene, etter min mening, har gått alt for langt i å ikke liksom vise den langsiktige og store konsekvensen hvis man skal ta utgangspunkt og gjøre dette individets behov til en rettighet som skal gjelde alle.
Ja, for det blir litt et interessant nyhetsinnslag at du først så noen som ikke fikk en dyr kreftmedisin, og så etterpå var det intervju med noen andre som hadde barn som hadde kreft, som fikk beskjed om at de får ikke den behandlingen som er dyr. For her prioriterte noen andre, tror jeg. Det var en bizarr, men interessant sak.
Men det, jeg husker det var snakket med en leder i helsevesenet for en tid tilbake siden, som fortalte om en sånn sak som dette. Og det var noen medier som løftet et eller annet behovet for en eller annen behandlingstilbud på dette sykehuset. Og så reagerte politikerne prompte og kom og sa at dette må på plass. Og så sa han legen, ja, men dette skal vi ordne. Og så gjorde de det i noen uker, og så var dette over, og så bare sluttet de å gi dette tilbudet. For det var helt, det brøt liksom med hele hvordan de skulle drive det sykehuset. Det ville ikke være godt, men så forsvinner jo da kameralinsen, og pressen går et annet sted, og politikerne har glemt at de har gitt dette løftet. Så de bare agerer på en eller annen liten mediesak eller en politikerstorm, og så går de videre.
Det var mye saker om denne ABC-klinikken, jeg vet ikke om du husker det, men sånt, litt sånn jordmordrevet, litt sånn alternativ, ikke alternativ, men en annen måte å drive sånn varselomsorg på det. Og da, min ekskone jobber jo som sykepleier på føden på Ullevål, og hun snakket jo til meg ofte om at de får jo ofte inn barn som har vært gjennom fødsler der, hvor de ikke ting har gått helt bra, men de klarer å redde dem, men de kommer inn på den streiteklinikken da. Så blir jo spørsmålet, men de tingene der, at dette er en, det synes jeg, da synes jeg det kom alt for lite fram at dette er et tilbud som, hvis vi prioriterer det, så må vi nedprioritere noe annet, og det er tross alt det er de svakeste barna, det er de som trenger hjelp. Igjen er jeg litt preget av at vi har hatt et sykt barn, og jeg ser hvor disse ressursene går, de går jo til nyfødtintensiven. Ja vel, så blir du kanskje liggende alene i en seng etter å ha født og gråte litt, da, men på et annet rom ved siden av så er det noen som holder på å dø, liksom. Så det synes jeg da, da synes jeg på en måte at man ikke gjorde det. Det kom nok fram noen steder, men da følte jeg ikke at samfunnsoppdraget ble helt oppfylt av nettopp fordi man skulle ta parti for disse kvinner som så gjerne skulle hatt et ABC-tilbud. Da.
Mm. Og det jo det viktigste, altså det et, jeg tror dette det sterkeste argumentet for mediemangfold i Norge. Fordi at når en redaksjon velger å ta det perspektivet inn i en sak, så det utrolig viktig at du har en andre redaksjoner da, som kan løfte det andre perspektivet.
Ja, ja.
Det tror jeg, men der har vi jo
noe... Så jager vi jo i flokk da.
Jo, men det er jo poenget at, at i den type undersøkende saker nå, så hvis NRK nå har laget en stor, et stort undersøkende prosjekt da, der de har masse dokumentasjoner, det flott presentert, de har jobbet i 4 måneder med denne saken, så det vanskelig for andre medier å kaste seg på den saken og bringe de alternative synspunktene inn, fordi at det da har snøballen blitt så stor og rullet så fort at det vanskelig for andre å gå inn i det. Og da kan du jo ende i den situasjonen som du, jeg mener vi langt fra amerikanske tilstander i Norge, men jeg mener du kan havne i den situasjonen at du opplever nemlig sånn parallelle virkeligheter. Og der jeg har vært opptatt av dette jo innenfor, spesielt innenfor helse og innenfor justis. Sant? Der har du, innenfor helse og denne debatten om hva helsevesen skal du ha fremover, da er det utrolig lett å lage den type journalistikk om noen som mister lokalsykehuset sitt. Det er den enkleste form for journalistikk du kan lage, og det legitimt. Du skal lage det, og det må løftes opp i debatten. Men hvordan klarer vi å liksom synliggjøre forbrukerne? Hva vil bli konsekvensen hvis du skal opprettholde sykehusstrukturen som i dag? Hva blir konsekvensen hvis du skal opprettholde politistasjoner eller lensmannskontor over hele landet, hva med kriminalitetsutviklingen der det virkelig brenner i, ja, som i Oslo.
Ja.
Det er jo en prioriteringsdiskusjon,
ja,
som vi er ganske uvant med å ha i Norge, for vi har alltid hatt så fordømt mye penger. Sant?
Ja. Generelt, Harald, karakter til norsk presse, terningkast til norsk presse?
Nei, jeg synes det er en sterk femmer,
ja. Ja, du synes det?
Ja, for jeg liker
det bare for å være høflig nå.
Nei, jeg synes det. Det er jo, hver gang det er en eller annen sånn, det er liksom Gard beskriver en eller annen sak, så tenker jeg, hva med den siden av saken? I hvert fall i tilfellet hvor jeg kan litt om det, så tar det et par dager, og så er det en eller annen jævel som har tenkt på det andre perspektivet også, da. Men da må du liksom, du må fordele lesevannen på litt flere mediehus.
Alt i alt så blir det fair and balanced, akkurat som Fox News.
Jeg synes det, jeg synes det.
Ja, men det hyggelig å høre. Tusen hjertelig takk for at du ville komme. Veldig gøy å snakke med deg om alle disse tingene.
Bare hyggelig, da går jeg tilbake til min anonyme tilværelse igjen. Som chip implantert.
Gjør det, og la chipen styre resten av dagen for deg. Da mediebobler over for i dag. Tusen takk til Harald Eia og Gard Steiro. Jeg heter Anders Giæver, og Simon Lynhaug var produsent i Magda Antonsens fravær.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.